Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović povodom velikog broja nekažnjenih za ratne zločine apelovao na suce da procesuiraju svakog zločinca.
Molim vas to zato jer je poruka o tome da zločin ne može i ne smije ostati nekažnjen važna za nas, za buduće generacije i za naše društvo, pa rekao bih naredna desetljeća.
Karađorđevići su rehabilitirani i to na sudu, historičarka Branka Prpa kaže.
Ja mislim da smo mi apsolutno jedinstvena zemlja na svetu zato što su sudovi odlučili umjesto historičara.
Radnik tuzlanskog Guminga opisuje kako se osjećaju oni čija je firma godinama u stečaju.
Ni na nebu, ni na zemlji smo. Od 2000. do 2011. Leduli smo negdje. Nismo bili na birovu, nismo radili, nismo imali nikakvih prava, ni zdravstveno, ni ništa.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku našeg serijala u kojem govore bosansko-hercegovački akademici danas gostuje Esad Duraković, redovni profesor filozofskog fakulteta, filolog, orientalist, arabist, prevodilac i književni kritičar. On je Mariji Arnautović između ostalog govorio o Sarajevskom univerzitetu te stanju u akademskoj zajednici.
Profesore Duraković, da li smatrate da bi akademici i cijela akademska zajednica u Bosni i Hercegovini trebala da bude aktivnija prema društvenim zbivanjima i svemu što se dešava u zemlji danas?
Biću vrlo oštar, zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzetcima. Većina njih pretvorili su se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta po tim divljim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja i ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
Mi smo nedavno imali proteste ovdje u Bosni i Hercegovini. Pitat ću vas koliko se aktivizam i mladih ljudi, studenata i akademske zajednice uopšte isplati i da li je to o čemu ste sada govorili upravo problem da se iz protesta i iz plenuma nije moglo razviti ništa ozbiljnije?
Kada su krenule te demonstracije, ja sam se jako obradovao, jer sam pored akademske zajednice optuživao i javnost. Tvrdio sam zapravo da mi nemamo javnosti, nemamo javno mnenje, koje isto kao i akademska zajednica učmalo, apatično i tako dalje. Mislio sam da je to dobro. Međutim, opravdani zahtjevi naroda, ljudi kojima nije više ni do čega, koji su na ivici egzistencije, usmjereni su u jednom trenutku u pogrešnom pravcu i to je preraslo rušenje institucija. Vlast treba rušiti, vlast treba napadati, vlast treba kritizirati, ali mora se razlikovati šta je protest ili rušenje vlasti, a šta je rušenje institucija. Institucije se moraju čuvati. Ja mislim da je tu otišlo sve u pogrešnom smjeru i ja očekujem da će taj inicijalni februarski bunt naroda se reaktivirati i da će ljudi biti, kako bih kazao, pametniji, a istovremeno i istrajniji. Jer čini mi se da se i plenum i sve ovo, da se to iscrpilo, da se to pasivizira ponovo, a to nije dobro, jer sljedeći val, sljedeći tsunami može biti još teži, još ozbiljniji, opasniji.
Šta je po vašem mišljenju trenutno najveći problem u Bosni i Hercegovini?
Većina ljudi, pa i ovi demonstranti o kojima smo govorili malo čas, mislim da su najveći problem političari, ali oni nisu glavni problem, jer postoji nešto što njima daje uvjete da rade, da opstaju. Postoji nešto što njih proizvodi, da tako kaže. A to su dva faktora da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed. Prvo je međunarodna zajednica koja nas je konstruirala tako da se mi ne možemo dogovoriti, a stalno nam govore mi nećemo ništa učiniti, vi se sami dogovorite. Drugo, ono što narod ne zna, javnost, jeste po mom uvjerenju općenito pravosuđe, sistem pravosuđa u Bosni i Hercegovini koji ne rade svoj posao. Kada bi sudovi, tužilaštvo, pravosudne institucije procesuirali političke lopovluke, nekompetentnosti itd., onda bi to osujetilo dalje političke devastacije ove zemlje.
Profesore Duraković, koliko su u Bosni i Hercegovini danas uvažavaju mišljenja, analize i studije naučnih radnika?
Nauka je prepuštena sama sebi, ona je potpuno u zapečku. Mislim čak da političke strukture koje bi trebalo da je stimuliraju imaju neku vrstu kompleksa pred naučnicima, jer ne slušaju ih, a naučnici sa svoje strane ruku na srce ponašaju se konformistički i ne čine gotovo ništa da bi promijenili situaciju.
Kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine?
Ja sam ipak optimist, ako ne zbog situacije u kojoj jesmo, a ono na osnovu povijesti, na osnovu historije, na osnovu zbivanja koja su bila. Bosna i Hercegovina je izdržala jedan strašan udar, strašnu agresiju susjeda svojih i agresiju iznutra, iz sebe same, pri čemu je evropska zajednica uglavnom ili je bila ravnodušna ili je podržavala te agresije. Bosna i Hercegovina je opstala, po mom mišljenju. Bosna i Hercegovina prolazi kroz tešku krizu, vrlo je dramatična situacija, ali Bosna i Hercegovina nije samo država, ja pravim tu razliku, Bosna i Hercegovina je zemlja. I ona kao zemlja, Bosna, ima identitet koji je duži od ove njene državnosti i od državnosti u prethodnoj socijalističkoj Jugoslaviji i tako dalje. Tako da ja mislim da nju na okupu drži je živom, drži je u životu ta činjenica da je to zemlja. Nije lako uništiti zemlju. Države se lakše uništavaju, ali zemlje je teško uništiti. To su dva različita pojma.
Čuli ste profesora doktora Esada Durakovića. S njim je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladina udruženja koja promatraju suđenja za ratne zločine na domaćim sudovima organizirali su okrugli stol povodom izvještaja o suđenjima u prošloj godini. Za pad povjerenja u Haški tribunal dijelom je krivi nevladin sektor, koji nije bio dovoljno kritičan, ocijenio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, inače i sam do izbora na ovu funkciju aktivan u nevladinom sektoru, bilježi Eni Zebić.
Neke oslobađajuće presude Haškog tribunala dodatno su poljuljale povjerenje građana država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije u taj sud, ali po ocjeni predsjednika Ive Josipovića, koji je i sam do izbora na ovu funkciju bio angažiran u nevladinom sektoru, dio krivice leži na nevladinom sektoru koji nije bio dovoljno kritičan prema radu tribunala i zato su mnogi ljudi ostali bez pravde i mnogi zločini ostali nekažnjeni.
Jer smo prihvatili prijeke puteve koje tužilaštvo imalo, uvodeći neke institute koji objektivno u kaznenom pravu ne postoje. I naravno, na kraju se pokazalo, kada su se strasti malo smirile, da žalbeno vijeće ne pristaje na te kriterije. I rezultat nije dobar za pravdu, nije dobar za osjećaj ovdje u regiji gdje smo puno očekivali od tog suda i ostaje neki osjećaj nedovršenosti posla.
Puno je krivaca ostalo nekažnjeno, ali se to, bar što se tiče Hrvatske, može popraviti, kazao Josipović i apelirao na sunce.
Molim vas, učinite sve da ni jedan zločin ne ostane nekažnjen. Bez obzira koga je počinio, bio on Hrvat, Srbin, Kinez, Turčin ili bilo što drugo. Molim vas to zato jer je poruka o tome da zločin ne može i ne smije ostati nekažnjen važna za nas, za buduće generacije i za naše društvo, pa rekao bih naredna desetljeća.
S protokom vremena sve je teže procesuirati ratne zločine i sve je teže prikupiti dokaze, podsjetila je voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić, predstavljajući izvještaj o suđenjima za ratne zločine na domaćim sudovima u prošloj godini.
Posebno se kasni s procesuiranjem zločina u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Ja bih iz Vukovarsko-srijemske županije posebno istakla i zločin u Sotinu, pa i nesražen zločin nad pretežno hrvatskim civilima i braniteljima u Bogdanovcima i zločine nad srpskim civilima u Vukovaru, za koje istraga u tijeku, ali nije podignuta optužnica.
Iako je suradnja hrvatskog i srpskog pravosuđa i istražnih organa u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina sve bolja, Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava upozorio je da sumnju u dobronamjernost u toj suradnji budi česta neažurnost u suradnji te očite razlike u pravnom tumačenju i praksi, iako su ta dva pravna sustava gotovo identična.
Razlike u pravnim tumačenjima i u praksi ide u prilog nekažnjivosti osoba, pogotovo oficira JNA, koje srbijansko pravosuđe dalje ne procesuira za zločine koje su počinile razne srpske postrojbe u zoni odgovornosti JNA.
Predsjednik Josipović i voditelj građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić upitali su zašto se zaboravilo na potrebu ukidanja preko 2 godine starog hrvatskog zakona o ništetnosti pravnih akata bivše JNA i Republike Srbije, a osudili su i prosvjede jedne od hrvatskih veteranskih udruga sinoć u Rijeci uz premijeru nove drame Olivera Frljića Aleksandra Zec o ubojstvu oca, majke i 12-godišnjeg čeri u neuspjelom pokušaju otmice njihovog oca Mihajla, što su ga u SN 91. u Zagrebu počinili pripadnici pričuvnog sastava policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na Kosovu je vrlo nisko povjerenje u domaće pravosuđe. Ništa bolja situacija nije ni kad je tužilaštvo u pitanju. Ocjene su koju su se čule na raspravi Kosovskog instituta za pravosuđe, priredila Amra Zajneli.
Betim Musliju iz Kosovskog instituta za pravosuđe kaže da i u kosovskom pravosuđu i u tužilaštvu ima problema oko pružanja odgovornosti za rad, te da postojeći zakoni ne doprinose dovoljno nezavisnosti tužilaštva i pravosuđa na Kosovu.
Jan kriju mehanizmat.
Ovo se dešava zato što kontrolni mehanizmi za rad tužioca i sudija nisu stvoreni kako treba i posle njihovog formiranja nisu bili efikasni i efektivni za osiguravanje odgovornosti rada tužioca i sudija. Stvoreni su mehanizmi koji funkcionišu, ali koji još uvijek nisu na potrebnom nivou za pružanje odgovornosti na njihov rad, zato što do sada još ni jednom nismo vidjeli da je neki sudija ili tužilac ostao bez posla zbog njihove slabe performanse u radu, kazuje Musliju. Valjdete Daka iz Kosovskog sudskog savjeta međutim smatra da je rad tužioca i sudija na zadovoljavajućem nivou, te je potvrdila da je zbog nedostatka rezultata nakon procjene odgovarajuće komisija bilo i oni koji su udaljeni s posla. Disciplinska komisija izrekla mnoge disciplinske mere za takozvano nepristojno ponašanje na osnovu etičkog kodeksa za sudije, a i pored onog što je rečeno da niko nije otpušten, nakon prve procjene urađene posle 3 godine, jedan sudija je udaljen zbog slabog profesionalnog performansa, kazala je Daka. S druge strane, poslanica Skupštine Kosova Ljubuljena Hadžiju iz Pokreta samopredeljenje rekla je da način na koji funkcioniše pravosudni sistem je za žaljenje. Ona je zatražila da pravosudni sistem pre svega o radu izveštava Skupštinu. Svaka institucija nekome treba da polaže računa, u ovom slučaju ako ne Skupštini, kome onda? To ne treba da se shvati kao mešanje u posao, zato što građani moraju biti informisani o odlukama ili o delovanju sudskog saveta, naročito što svakog dana čujemo da je ova institucija zatvorena prema civilnom društvu, građanima i medijima uopšte, kazala je Hadžiju. Tome se međutim usprotivila Valjdete Daka iz sudskog savjeta kao i predstavnici civilnog društva. Arton Demhasa iz organizacije Ćohu kazuje da ukoliko pravosuđe i tužilaštvo izveštava Skupštini, može doći do političkih uticaja. Polaganja računa treba biti, ali van sistema, jer ako je to Skupština, može doći do političkih uticaja i onda automatski Skupština utiče na rad pravosuđa, što je mnogo veći rizik, kazuje Demhasaj. Inače, mehanizam performansa rada i onaj disciplinski su 2 mehanizma unutar pravosudnog sistema, a za pregled njihovog rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Delegacija Savjeta Evrope ocjenjuje neprihvatljivim i zabrinjavajućim to što u Crnoj Gori nisu rasvjetljeni mnogi napadi na novinare. Od Podgorice se očekuje da pokrene borbu protiv korupcije, te uhapsi sve one koji su umiješani u korupciju. Sve su ovo zahtjevi koji su se iskristalizirali nakon višednevnih razgovora predstavnika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope sa crnogorskim zvaničnicima, zabilježio Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predstavnicima institucija i političkih partija kao i nevladinim organizacijama i medijima o političkoj situaciji i obavezama Crne Gore u oblasti nezavisnosti pravosuđa, situacije u medijima, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, borbe protiv diskriminacije i rješavanja statusa raseljenih i interno raseljenih lica, koji izvjestilac Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Kim Sasi saopštio je da je Crna Gora u prethodnom periodu odradila mnogo posla da bi se približila standardima evropskih zemalja, Crna Gora je ostvarila značajan napredak u oblastima kao što su pravosuđe, diskriminacija i status izbjeglica, a ustavne reforme, novi zakoni o političkim partijama i njihovom finansiranju također govore o napretku.
Montenegro has done very much progress.
Crna Gora je ostvarila veliki napredak na svom evropskom putu i također na putu ispunjavanja svojih obaveza koje je preuzela članstvom u Savjetu Europe. I zaista ove godine ćemo nastaviti da pratimo, i to pomno, implementaciju svih zakona u oblasti borbe protiv korupcije i u oblasti slobode medija.
And guaranteeing the freedom of press is concerned.
Međutim, zabrinutost prema riječima Kima Sasija izaziva oblast odnosa vlasti i medija, napadi na novinare i imovinu medija i izostanak rasvjetljavanja tih dijela je nerazumljivo i neprihvatljivo.
And let me emphasize that investigative journalist...
Dozvolite mi da kažem da je istražno novinarstvo i novinari koji se time bave da predstavljaju temelj demokratskog društva i ukoliko oni žive u strahu da obavljaju svoj posao, onda moramo da kažemo da ne postoji sloboda izražavanja. I naše mišljenje je da je država ta, odnosno da su vlasti države te koje imaju odgovornost da stvore jedan prostor i okruženje za istražno novinarstvo, da se ono obavlja slobodno, a također da pomognu jačanje samoregulatornih organa medija. Također smatramo da je zajednička odgovornost vlasti i samih novinara da poboljšaju poštovanje etičkog kodeksa novinara u ovoj veoma polarizovanoj još uvijek medijskoj sceni.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, Sasi je pozdravio činjenicu da je zakonski okvir gotovo u potpunosti postavljen, međutim nedostaju konkretni rezultati.
Ali ono što zaista očekujemo da se desi ove godine jeste da vidimo konkretne rezultate koji će pokazati da lica koja se bave korupcijom mogu da se uhvate, mogu da se izvedu pred lice pravde, pred sud, a takvi će samo predmeti zapravo dovesti do toga da se korupcija dalje u budućnosti sprečava, odnosno da se više ne dešava u ovoj zemlji.
Kim Sasi je izrazio žaljenje zbog neuspjeha izbora vrhovnog državnog tužioca koji bi trebalo da pokrene istrage o korupciji. On nije želio da krivi ni jednu političku partiju zbog toga što je više od godinu tužiloštvo u VD stanju, ali je pozvao političke partije da postignu kompromis. Komentarišući prve ocjene koje izvjestioca Savjeta Europe, koje treba da budu razmatrane za naredni izvještaj o napretku Crne Gore, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je izrazio zadovoljstvo što je, kako je rekao, spisak obaveza Crne Gore u dostizanju standarda Europe sve kraći.
Veoma ažurno evidentiraju svaki napredak Crne Gore kada su u pitanju obaveze prema Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. I čini mi se da je taj spisak svaki put sve kraći i kraći i naravno mi očekujemo, s obzirom da smo već imali ukidanje monitoringa od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope, očekujemo da će taj napredak u novom izvještaju biti pozdravljen na način da će Crnoj Gori biti ukinut monitoring.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije smatra da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji ostvarila značajan napredak.
Temelj ovog izvještaja predstavlja sveukupan zaključak svih nas ovdje kao članova Skupštine delegacije Savjeta Evrope i uvaženih koji izvjestilaca iz Savjeta Evrope, a to je da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji i putu evropskih integracija zaista ostvarila značajan napredak, a pred nama su novi zadaci koje moramo ispuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sudskom odlukom nekadašnja kraljevska porodica Karađorđević je rehabilitirana nakon što im je 1947. godine po završetku Drugog svjetskog rata oduzeta imovina i državljanstvo te zabranjen povratak u tadašnju Jugoslaviju. Zašto je Srbija zemlja u kojoj rehabilitaciju obavljaju sudije, a ne istoričari, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Iako skoro 7 decenija od njih zapravo ništa ne zavisi, pitanje Karađorđevića ipak malo koga ostavlja ravnodušnim. Nekada smatrani skoro pa državnim neprijateljima, danas se rehabilituju. U posljednjih 25 godina dosta toga se promenilo, te se odnos prema prošlosti danas više zasniva na ozbiljnim dokumentima i analizama, kaže istoričar Slobodan Marković. On navodi da su komunističke vlasti bile selektivne prema različitim pripadnicima kraljevskih porodice iz prošlosti.
Oni su
zadržali sve ulice sa srednjovekovnim vladarima, imenima Karađorđa, Miloša, Mihajla, ali sve vladare od kralja Milana nadalje su izbrisali iz piska ulica, uklonili njihove spomenike i označili ih kao neku vrstu implicitno ili eksplicitno neprijatelja radničkog pokreta, samim tim i neprijatelja naroda. U međuvremenu su se pojavili historiografski radovi, pojavila se dokumenta koja su skinula sloj po sloj sa te vrste mistifikacije, tako da taj proces teče potpuno nezavisno od samog pravnog položaja i pitanja rehabilitacije.
Ispravljanje nepravde prema ljudima koji su iz političkih i ideoloških razloga bili lišeni ljudskih prava, ali i ispravljanje istorije, ocene su koje se mogu čuti od onih koji su se zalagali za proces rehabilitacije Karađorđevića. Međutim, istoričarka Branka Prpa misli da sudovi ne treba da se upliću u prostor istorijske nauke.
I sad mene interesuje ne to kako će se odnositi ko prema nekakvim istorijskim činjenicama, nego recimo, evo, ja istoričar ne delim to mišljenje suda. Šta ćemo sad?
Sudske odluke o rehabilitaciji Karađorđevića pratila je ekshumacija posmrtnih ostataka sedmoro članova porodice prenetih sa različitih destinacija i sveta na Oplenac gde su sahranjeni. A koliko je pitanje Karađorđevića osetljivo i danas, videlo se na samoj sahrani posmrtnih ostataka četvoro članova porodice u maju prošle godine. Govor premijera Ivice Dačića prekidan je zvižducima, a u medijskim izveštajima iz tih dana zabeleženo je da se čulo i živeo kralj, hoćemo kralja.
Greške se danas ispravljaju. Zato je veoma važno da u budućnosti srpski narod bude jedinstven, da ne pravi greške zato što ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna.
Strasti je smirio predsjednik Tomislav Nikolić, koji je tom prilikom događaju Topoli opisao i kao ispravljanje velike nepravde.
Smirite se, pred crkvom smo, otklanjajući posljedice strašnog greha koji je počinio neko pre nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu.
A kako za to vreme istoričari vide Karađorđeviće? Branka Prpa kaže da se oni mogu posmatrati u nizu političkih postupaka kojima se ta dinastija odlikovala.
Od toga da učestvuju u stvaranju jugoslavenske države, da se kralj prvi jugoslavenski Aleksandar prvi Karađorđević meša u politiku na način da potpuno blokira parlamentarni život te kraljevine. Jel? Imamo na kraju kao ishod te vladavine diktaturu. Jel, onda možemo da gledamo i to da su oni bili antifašisti, dakle da su zauzeli stav koji je bio deo antifašističke koalicije te Evrope. S druge strane, je isto tako imati ono što je posleratni period, da je naslednik Aleksandra I. Karađorđevića abdicirao na osnovu međunarodnih dogovora.
U međuvremenu je rehabilitovani princ Pavle Karađorđević, nekadašnji namesnik Kraljevine Jugoslavije, koji je 1945. bio proglašen za zločinca. On se uglavnom pamti po ulozi u potpisivanju Trojnog pakta.
Zbog čega je u ostalom i morao da napusti funkciju koju je vršio zbog pobune unutar same zemlje.
Čini se da će bez obzira na rehabilitaciju članova dinastije Karađorđević, ona po svemu sudeći biti i dalje predmet istorijskih polemika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U priči koja slijedi, Maja Nikolić se pozabavila interesantnim fenomenom, i to na primjeru Tuzlanskog kantona. Uočeno je naime da je samo u prošloj godini tamo riješeno 60 stečajnih postupaka, ali među njima nema niti jednog čiji su se radnici pobunili i organizovali proteste.
Radnici nekadašnjeg Tuzlanskog Guminga, njih 48, nakon 11 godina stečaja tek su dočekali okončanje stečajnog postupka i završetak agonije. Ekrem Čerimić, bivši radnik Guminga.
Nekad nas je bilo 150, spalo je nažalost na tih 40,
koji od 2000. godine hodaju i traže svoja prava. Ja tu imam običaj reći, ni na nebu, ni na zemlji smo. Od 2000. do 2011. Ledili smo negdje. Nismo bili na birovu, nismo radili, nismo imali nikakvih prava, ni zdravstveno, ni ništa. Ovim putem želim da pozdravim predsjednika suda i da mu izrazim zahvalnost za ovo što je učinio za nas. Čovjek je zasukao rukave, uvatio se iz problema u koštac i takvi ljudi nama treba. Probleme treba rješavati, od problema ne treba bježati.
Ivanka Pavljašević i Nihada Hrnčić, radnice tvornice konfekcije Borac.
15 godina nam nije uplaćen ni radni staž, ništa. Samo me boli što neće da riješe radnike, da odemo na biro i tu mi je jedino rješenje sad.
Imali smo dobru proizvodnju, imali smo ime, kvalitet, radili smo za strane proizvođače, nismo ni jednog sata radili za domaću proizvodnju, sve je išlo u izvoz. I odjedno smo pali, privatizacijom smo pali, dostiglo smo dno dna.
U sličnoj situaciji su i radnici bivšeg Polihema koji, osim višegodišnje borbe s pravosuđem Hercegovačko-neretvanske županije u vezi hotela Stella, godinama potražuju svoja prava i u Tuzlanskom kantonu. Privatizacija, sprega vlasti, sumnjivih većinskih vlasnika, sporosti sudstva i brojne manipulacije i nedorečenosti glavni su razlozi što su upravo radnici najveće žrtve. Enes Stanović, dioničar Polihema.
Pa evo, stečaj se vodi već 11 godina. Evo sad trenutno banka koja je imala hipoteku nad zgradama prodala je negdje oko 2500 kvadrata za 400.000. Što znači da je to još jedan vid kriminala. A zna se da ima 3,5 miliona u Polihemu kao povjerilac. Stečaj je samo kriminal. Treba pod hitno stečaj je sve ustaviti.
Najdeblji kraj iz stečajnih postupaka izvukli su radnici, njih oko 400. Oni ni danas dan ne mogu dočekati okončanja stečajnog postupka niti naplatiti ono što im pripada. Svake srijede pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli prosvjeduju Mirsa Dedić, radnik Rudar Investa iz Banovića.
Nažalost, ljudi koji pravi zakon o stečaju neće biti u stečaju, samo su radnici u stečaju i oni su ga pravili kako njima odgovara. Nama ne odgovara zato što nećemo dobiti od stečaja ništa, dobit ćemo nulu, a država će uzeti svoja potraživanja. Mi hoćemo da bude obrnuto, da mi dobijemo svoja potraživanja, a da država dobije nulu, jer ona je glavni krivac za ovu. Mi tražimo novi zakon o stečaju da se donese, da radi bude prvi, da se ugledaju na naše istočne susjede Srbiju, u kojoj je zakon o stečaju, gdje radnik na prvom mjestu, gdje namiri svoja potraživanja, pa tek onda ide država.
Profesor s Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Kadrija Hođić, za naš program kaže da su privatizacija, pa samim time i stečajni postupci u Bosni i Hercegovini, jedni od najsloženijih u svijetu.
Dakle, u sve to, ovaj proces je ovdje i izložen snažnoj korupciji, društvenoj neodgovornosti, dijela skorevečkih krupnih vlasnika, a ovakav model je u cjelini obilježen odsustvom razvojne komponente, političkim blokadama i nacionalnim manipulacijama.
Uz sve ove brojne malverzacije koje su politički osmišljene tako da odgovaraju samo poslijeratnim mešetarima za njihova bogaćenja, činjenica je i to da u stečajnim postupcima i kada budu okončani, opet su radnici na posljednjem mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.